Nintendo Switch 2 po vjen së shpejti.
The Nintendo Switch 2 is coming soon.
Angela Merkel ishte kancelarja e parë femër në Gjermani.
Angela Merkel was the first female chancellor of Germany.
Ajo shërbeu nga 2005 në 2021.
She served from 2005 to 2021.
Merkel ishte një lider I fortë.
Merkel was a strong leader.
Ajo kishte një vizion të qartë për Gjermaninë.
She had a clear vision for Germany.
Shumë njerëz e kujtojnë drejtimin e saj.
Many people remember her leadership.
Ajo mungohet nga shumë qytetarë.
She is missed by many citizens.
Politikat e saj ishin për unitet dhe paqe.
Her policies were about unity and peace.
Shumë kombe e shihnin atë për udhëheqje.
Many nations looked to her for guidance.
Angela beson në shkencë dhe avancim.
Angela believes in science and progress.
Ajo u përqendrua në mjedisin.
She focused on the environment.
Trashëgimia e saj do të zgjas për një kohë të gjatë.
Her legacy will last for a long time.
Ajo e ndryshoi Gjermaninë për mirë.
She changed Germany for the better.
Angela Merkel është një pjesë e historisë.
Angela Merkel is a part of history.
Atletico Madrid dhe Barcelona janë dy nga klubet më të mëdha të futbollit në Spanjë.
Atletico Madrid and Barcelona are two of the biggest football clubs in Spain.
Rivaliteti I tyre është emocionues dhe plot histori.
Their rivalry is exciting and full of history.
Në ndeshjen e tyre të fundit, Atletico Madrid fitoi 3-2.
In their last match, Atletico Madrid won 3-2.
Ky ndesh tregoi forcën dhe aftësitë e tyre.
This match showed their strength and skills.
Ata luajtën shumë mirë gjatë gjithë lojës.
They played very well throughout the game.
Të dy ekipet kishin shumë mundësi.
Both teams had a lot of chances.
Barcelona gjithashtu luajti mirë, por nuk mundi të shënojë.
Barcelona also played well but couldn't score.
Ata kishin disa mundësi të mira.
They had some good opportunities.
Atletico Madrid mbrojtur shumë mirë.
Atletico Madrid defended very well.
Kjo e mbajti Barcelonën të mos fitojë ndeshjen.
This kept Barcelona from winning the game.
Pas ndeshjes, tifozët lavdëruan Atletico Madrid.
After the match, fans praised Atletico Madrid.
Të dy ekipet treguan një performancë të shkëlqyer.
Both teams showed great performance.
Statistikat nga kjo lojë do të analizohen.
The statistics from this game will be analyzed.
Tifozi I futbollit gjithmonë pret me padurim ndeshje të tilla.
Football fans always look forward to such matches.
Arsimi është një pjesë thelbësore e zhvillimit njerëzor.
Education is a fundamental part of human development.
Vendet e ndryshme kanë zhvilluar modelet e tyre unike arsimore.
Different countries have developed their unique educational models.
Në Finland, arsimi përqendrohet në mirëqenien e studentëve.
In Finland, education focuses on student well-being.
Studentët angazhohen në vlerësime më pak formale.
Students engage in less formal assessments.
Në Japoni, arsimi prioritizon disiplinën dhe respektin.
In Japan, education prioritizes discipline and respect.
Kjo çon në një ndjenjë të fortë komuniteti mes studentëve.
This leads to a strong sense of community among students.
Në Shtetet e Bashkuara, theksi shpesh është mbi testimin.
In the United States, the focus is often on testing.
Ky qasje shpesh krijon stres mes nxënësve.
This approach often creates stress among learners.
Vendet si Finlanda përdorin një qasje më holistike.
Countries like Finland use a more holistic approach.
Kjo promovon kreativitetin dhe aftësitë kritike të mendimit.
This promotes creativity and critical thinking skills.
Rreth botës ekzistojnë shumë sisteme edukative.
Around the world, many educational systems exist.
Çdo sistem reflekton kulturën dhe historinë e tij.
Each system reflects its culture and history.
Kuptimi I këtyre dallimeve mund të përmirësojë edukimin global.
Understanding these differences can enhance global education.
Anticipata që rrethon albumin e ri të Sleep Token, titulluar Caramel, është e prekshme.
The anticipation surrounding Sleep Token's new album, titled Caramel, is palpable.
Tifozët e kanë pritur me padurim këtë moment, duke ndjekur udhëtimin e grupit që nga fillimi I tyre.
Fans have eagerly awaited this moment, having followed the band's journey since their inception.
Zëri unik i grupit, një bashkim i zhanreve të ndryshme, ka fituar një ndjekje të përkushtuar.
The band's unique sound, a fusion of various genres, has garnered them a devoted following.
Çdo gjurmë në këtë album premton të kap stilin e veçantë të grupit, duke përzierë melodi eterike me instrumentale të rënda.
Each track on this album promises to encapsulate the band's signature style, blending ethereal melodies with heavy instrumentals.
Kritikët tashmë kanë filluar të spekulojnë për ndikimin e mundshëm të albumit në skenën muzikore.
Critics have already begun to speculate on the album's potential impact on the music scene.
Tifozët spekulojnë se Caramel mund të ripërcaktojë trajektorën e grupit dhe të ngritë artin e tyre.
Fans speculate that Caramel could redefine the band's trajectory and elevate their artistry.
Me datën e lëshimit duke ju afruar, entuziazmi rritet mes fansave të zjarrit.
With the release date approaching, excitement mounts among the die-hard fans.
Ndërsa afrohen licenca, mediat sociale gurgullin me spekulime dhe teori fansash.
As the release approaches, social media buzzes with speculation and fan theories.
Ka diskutime rreth temave lirikale dhe drejtimit artistik që Caramel mund të marrë.
There are discussions about the lyrical themes and artistic direction that Caramel may take.
Me strategji të holësishme marketingu, lançimi i albumit është vendosur për të intriguar një audiencë më të gjerë.
With elaborate marketing strategies, the album's launch is set to intrigue a broader audience.
Në fund, Caramel është në gatishmëri për të lënë një shenjë të pavdekshme në zhanër.
Ultimately, Caramel is poised to leave an indelible mark on the genre.
Ndërsa tifozët presin lëshimin e tij, ata mendojnë për mundësitë që Caramel mund të shpalosë.
As fans anticipate its release, they ponder the possibilities that Caramel could unfold.
Jan Louis Trintignant, një emër sinonim me kineman franceze, ka marrë si admirim ashtu edhe vështrim kritik gjatë karrierës së tij të lavdishme.
Jean-Louis Trintignant, a name synonymous with French cinema, has garnered both admiration and scrutiny throughout his illustrious career.
Mediat shpesh e kanë paraqitur atë si një figurë komplekse dhe enigmatike, duke ngjallur kuriozitetin e publikut.
The media has often portrayed him as a complex and enigmatic figure, piquing public curiosity.
Kritikët pretendojnë se kjo përshkrim, ndonse intriguese, shpesh e injoron thellësinë e përpjekjeve të tij artistike.
Critics argue that this portrayal, while intriguing, often overlooks the depth of his artistic endeavors.
Gatishmëria e tij për të pranuar role të ndryshme, nga protagonistët romantik deri tek studimet e thella karakteri, tregon shumë llojshmërinë e tij.
His willingness to embrace diverse roles, from romantic leads to profound character studies, showcases his versatility.
Për më tepër, perceptimi formuar nga narrativat mediatike mund të ndikojë ndjeshëm në trashëgiminë e tij.
Moreover, the perception shaped by media narratives can significantly impact his legacy.
Krahasimi i personës së tij publike dhe jetës private sjell një kuptim më të thellë të kompleksiteteve të tij.
The juxtaposition of his public persona and private life invites a deeper understanding of his complexities.
Në fund, narrativa e Jean-Louis Trintignant është një testament i marrëdhënies së ndërlikuar ndërmjet një arti dhe audiencës.
Ultimately, Jean-Louis Trintignant's narrative is a testament to the intricate relationship between an artist and the audience.
Përmes një analize të thellë, dikush mund të vlerësojë shtresat që e përdefinë Jean-Louis Trintignant si një ikonë.
Through thorough analysis, one can appreciate the layers that define Jean-Louis Trintignant as an icon.